Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Smanjuje se broj obolelih od korone, rekao za naš program državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. Ocenjuje da bi organizovanim slavljima mogao da se ugrozi dobar rezultat prema kome se krećemo. U zemljama Evropske unije počela vakcinacija, najpre najosjetljivijih grupa i medicinskih radnika. Poslanici iz Skupštine Srbije raspravljaju o izmenama zakona o javnim servisima i o izveštaju Evropske komisije o napretku evrointegracijama. Rast poljoprivrede ove godine više od 5%, ocenjuje ministar Branislav Nedimović. Timočka lira dodeljena Ivanu Marinkoviću, najboljem mladom pesniku za ovu godinu, odlučio žiri u Knjaževcu. Sutra u Srbiji vetrovito i toplije do 16 stepeni. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje nestabilna. Ipak broj zaraženih koronavirusom je u blagom padu, ocenio je za naš program državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Epidemiolozi upozoravaju da to ne znači da možemo da se opustimo pred praznike, već da i dalje treba da se pridržavamo mera kako bi se trend smanjenja zaraze nastavio. Detaljnije Tijana Sibinović.
Smanjuje se broj zaraženih koronavirusom, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek, uz napomenu da je to rezultat pridržavanja mera. Ističe da bi nepromišljenim potezima, poput organizovanih slavlja, mogao da se ugrozi dobar rezultat ka kojem stremimo. Đerlek je i predsjednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv COVID-19, a za naš program je rekao da koronavirus ne možemo da pobedimo bez vakcine, koja će pomoći da stvorimo kolektivni imunitet. Podseća je da je Srbija treća zemlja u Evropi koja je počela vakcinaciju i najavljuje nabavku novih doza Pfizerove vakcine početkom naredne godine.
Već od 4. januara na nedeljnom nivou ćemo dobijati vakcinu Pfizer-BioNTech, a ona mesečno bi to značilo da ćemo recimo u januaru mesecu dobiti još dodatnih 78.000 doza ove vakcine, u februaru 98, a u martu 114.000, što bi u nekom kumulativnom smislu značilo tu negde između 250-300.000 doza. Ono što smo vidjeli ovih dana jeste da je odziv odličan i to me raduje da su građani Srbije, posebno govorimo o ljudima u staračkim domovima, shvatili da je vakcina jedini spas od ovako opake bolesti.
Izjave da se na Kosmetu vrši vakcinacija po etničkom principu su besmislene, rekao je za televiziju Prva ministar odbrane Nebojša Stefanović. Naveo je da Srbija u južnoj pokrajini obavlja vakcinaciju tamo gde je u mogućnosti.
To što mi ne možemo na celoj teritoriji da imamo potpuni suverenitet, odnosno ne možemo u potpunosti da sprovedemo sve mere, jer nemamo mogućnost da intervenišemo u određenim delovima Kosova i Metohije, mi smo to učinili tamo gde je moguće, ali to se ne radi po bilo kom drugom nego po zdravstvenim principima. I ranije je bilo, nažalost i sada, da je na severu Kosova epidemiološka situacija bila teža, bar prema informacijama koje su nama dostupne, i tamo gde smo mogli da obezbedimo, obezbedili smo da pogodimo.
Nešto bolja epidemijska situacija beleži se i u Podunavskom okrugu. Manje je pregledanih i pozitivnih na dnevnom nivou. U COVID ambulanti Smederevskog doma zdravlja posljednjih dana pregleda se do 260 osoba, a u proseku se kod 70 osoba potvrdi koronavirus. Vršilac dužnosti direktora opšte bolnice Sveti Luka u tom gradu, Nenad Đorđević, kaže da je situacija mirnija.
Imamo 190 pacijenata koji se trenutno leče u opštoj bolnici Sveti Luka u Smederevu. Juče je bilo 12 prijema, 10 otpusta, što je značajno manje nego na početku prošle nedelje. Imamo 5 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji, to su oni najteži pacijenti, i 8 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji, ali na CPAP maskama, znači na neinvazivnoj ventilaciji. Jutros je na infektivnom bilo, znači za posljednjih 12 sati, samo 3 prijema, što se nije zabeležilo u posljednjih nekoliko dana, i to samo do ponoći, znači polako imam utisak da se situacija smiruje i da se broj zaraženih i oni koji zahtevaju hospitalizaciju smanjuje.
U susret praznicima, epidemiolozi upozoravaju da ne sme da bude opuštanja. Odluka o merama za novu godinu biće poznata u utorak, nakon sednice kriznog štaba.
Prema najnovijim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus pozitivno još 2693 građana, od testiranih 11.399. Preminulo je 47 obolelih. Na respiratorima je 305 lica.
Rumunija ostaje zemlja sa najviše novozaraženih i umrlih u regionu. U protekla 24 sata u toj zemlji je potvrđeno nešto više od 2000 slučajeva virusa korona i 122 preminula. U Mađarskoj je registrovano 700 novoobolelih i 96 umrlih. U Hrvatskoj je od posljedica zaraze preminulo 58 osoba, a u Sloveniji 33. U obe zemlje evidentirano je još oko 600 obolelih. Bosna i Hercegovina ima više od 300 novozaraženih i 30 preminulih. Od toga je trećina novih slučajeva COVID-19 i 18 umrlih u Republici Srpskoj.
U Evropskoj uniji je počela vakcinacija protiv virusa korona. Za početak je u svaku državu članicu dopremljeno oko 10.000 doza cepiva. Evropska komisija je do sada potpisala ugovore sa nekoliko farmaceutskih kompanija za više od 2 milijarde doza. U Francuskoj je vakcinacija počela u staračkom domu severoistočno od Pariza, u jednom od najsiromašnijih regiona u zemlji. Vlada se nada da će do leta moći da se vakciniše 27 miliona od 67 miliona Francuza. Prvu vakcinu je pred televizijskim kamerama primila 78-godišnja žena koja živi u staračkom domu, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Kako prenose reporteri, ona je bila veoma dirnuta činjenicom da je prva vakcinisana Francuskinja. Pored nje, danas je vakcinisano još 10 volontera u istom domu za stara lica u Parizskoj oblasti, kao i lekari zaposleni u tom domu, a koji su stariji od 65 godina. Vakcinacija je u Francuskoj dobrovoljna i besplatna u smislu da troškove direktno isplaćuje zdravstveno osiguranje i to za sve građane. Za sada na raspolaganju je u Francuskoj vakcina tipa RNK proizvođača Pfizer i BioNTech. Kampanja će se širiti postupno, kako je već najavljeno pre mjesec dana. U prvoj fazi biće vakcinisano oko 1 milion lica u domovima za stare osobe i medicinskog osoblja koji u njima radi. Iduće nedelje vakcinacijom će biti obuhvaćeni 23 doma u Parizskoj oblasti i gradovima Lyon, Lille i Tour. Prema vladinom planu do kraja februara trebalo bi da bude vakcinisano oko 1 milion lica u 7.000 domova za stare širom Francuske. U drugoj fazi vakcinacije, koja će trajati do proleća, uslijedit će vakcinacija lica starijih od 65 godina, a nakon toga uslijedit će masovna vakcinacija stanovništva starijeg od 16 godina. Francuska vlada se nada da će do leta uspjeti da vakciniše oko 15 miliona građana. U početku je bilo planirano da se vakciniše veći deo od ukupno skoro 70 miliona stanovnika Francuske, ali su zdravstvene vlasti suočene sa znatnim otporom i nepoverenjem u vakcine. Prema većini istraživanja javnog mnenja, manje od polovine građana ima nameru da se vakciniše. Brojni lekari su se danas uključivali u emisije elektronskih medija, ohrabrujući građane da se vakcinišu. Predsjednik Macron uputio je poruku Francuzima koja glasi: imajmo poverenja u naše naučnike. Mi smo zemlja prosvetiteljstva i Luja Pastera. Razum i nauka treba da nas vode.
Mediji u Grčkoj ocenjuju početak vakcinacije kao istorijski dan za građane. Ocenjuju da je to siguran početak kraja pandemije. Iza Tine javlja Majda Šimunac.
Zvanično vakcinacija je započela u 13 sati u bolnici Evangelizmos, kada je medicinska sestra Eftihija Kalinsuli prva vakcinisana. Sad kasnije i predsjednica Republike Katarina Santelaropulu je primila vakcinu, dok je u bolnici Atikon vakcinisan premijer Kirijakos Mitsotakis. Ovo je važan dan za sve nas. Od sada možemo biti optimisti, poručio je premijer. Time je istovremeno otpočela i operacija Sloboda, odnosno društvena kampanja, čiji je cilj da u što kraćem vremenu građani Grčke na pravi i potpun način budu informisani o značaju vakcinacije. Po već pripremljenom planu, danas će biti vakcinisano još 40 državnih zvaničnika. Vakcinu će primiti i arhijepiskop Atine i cele Grčke Jeronimos, dok će sutra u Evangelizmosu biti vakcinisan i šef parlamentarne opozicije, bivši premijer Aleksis Tsipras. U prvoj fazi prema nacionalnom planu za imunizaciju stanovništva biće vakcinisani zdravstveni radnici i korisnici staračkih domova i ustanova za rehabilitaciju i negu starih, kao i oni koji imaju prioritet na ključnim državnim funkcijama. U drugoj fazi ljudi stariji od 70 godina, bez obzira na istoriju bolesti, kao i oni preko 60 godina i svi u uzrastu od 18 do 59 godina sa hroničnim bolestima. U trećoj fazi predviđena je vakcinacija za sve ostale, starije od 18 godina i bez hronične bolesti pod uslovom da žele, jer vakcina je, kao što je poznato, dobrovoljna. Također je saopšteno da će od januara vakcinacija biti zakazivana putem interneta, SMS poruka ili preko apoteka. Građani će dobijati jedinstven kod, a 3 dana pre same vakcinacije i obaveštenje o potvrdi vremena i mesta za vakcinaciju. Do kraja juna trebalo bi da bude završen proces imunizacije, a nadležni očekuju da će do tada između 60 i 70% stanovništva biti vakcinisano, što je dovoljno za imunitet na nacionalnom nivou. Vakcina je u potpunosti bezbedna i efikasna i bit će u dovoljnim količinama za sve građane Grčke, poručuju stručnjaci.
Prvu vakcinu protiv koronavirusa u Španiji je primila 96-godišnja korisnica jednog staračkog doma. Hajde da vidimo da li možemo da se rešimo ovog virusa, rekla je Araceli Rosario Hidalgo novinarima koji su se okupili u španskom gradu Guadalajari i istakla da nije osetila ništa kada je primila vakcinu.
Vakcinacija je počela i u Hrvatskoj i Sloveniji, u Ljubljani je Vladimir Banić.
Među prvima je vakcinisan penzionisan je mariborski nadbiskup Franz Kramberger, koji je tom prilikom pozvao sve građane i građanke, kako on kaže, da se što pre vakcinišu i tako zaštite svoje bližnje, ali i sami sebe. Dakle, on je bio među prve tri osobe koje su Mariboru primile vakcina. Veliki broj, naročito starih ljudi, su u istom danu, u istom momentu u Sloveniji primili vakcinu. Od 8:30 je počelo vakcinisanje. Dakle, tih prvih blizu 10.000 vakcina je krenulo iz Univerzitetskog kliničkog centra u Ljubljani prema svim gradovima u Sloveniji. Prvi kombi je krenuo 4 ujutro kako bi stigao do najdalje lokacije blizu Mađarske i započela vakcinacija, dakle Pfizer BioNTech vakcinom. Planirano je da drugi deo vakcinacije, dakle druga revakcina, bude za 3 sedmice i bit će vakcinisano oko 10.000 štićenika i zaposlenih u domovima za stare, ali i 7.000 zdravstvenih radnika, naročito onih koji rade sa onima koji su, oni lekari zdravstvenih radnika koji su najizloženiji virusu, naročito oni koji rade na intenzivnoj nezi. To je sve do kraja ove godine 2020. Već 2021. bi trebalo da stignu novi kontingenti vakcina. Slovenci čekaju odobravanje još dve vakcina, dakle AstraZeneca i Moderne, koja još nije odobrena na nivou Europske unije. Kada budu odobrene, oni će pokušati i njih da dobiju, odnosno već su plaćene. Direktor Instituta za javno zdravlje ovdje u Sloveniji, Milan Krek, je najavio plan da bi do jula mjeseca trebalo da bude vakcinisano 1.200.000 ljudi, što je 60% populacije Slovenije, i nada se da bi sa tim brojem i onim ljudima koji su prebolili virus, da bi mogli da steknu kolektivni imunitet i da od tog momenta situacija u Sloveniji postane potpuno normalna.
U državama Evropske unije do sada je registrovano više od 14 miliona slučajeva infekcije. Zvaničnici se nadaju da će početak vakcinacije i pooštravanje restriktivnih mera dovesti do pada broja novozaraženih. Širem sveta sprovode se i masovna testiranja. Pripremila Sanja Brkić.
Prioritet među 450 miliona građana u 27 država članica Evropske unije imaju zdravstveni radnici i starija populacija. Prve doze primili su i pojedini zvaničnici kako bi uverili javnost u efikasnost i bezbednost vakcina. To je u Pragu učinio i premijer Andrej Babiš.
Ovo je najgora godina u savremenoj istoriji. Vakcine su nova nada da ćemo pobediti virus i vratiti se normalnom životu.
U Austriji su na snazi nove restriktivne mere u borbi protiv epidemije. Do 18. januara sve prodavnice, osim onih sa osnovnim namirnicama, su zatvorene, a građani mogu da izađu iz svojih domova samo iz opravdanih razloga. Kancelar Sebastian Kurz kaže da su vakcine najdelotvornije sredstvo u zaštiti od virusa.
Dobili smo pravi božićni poklon. Vakcinacija će sve promijeniti. Ovo je početak pobjede nad pandemijom.
Vakcinacija je u toku i u zemljama Latinske Amerike. U Meksiku je dopremljeno još 40.000 doza Pfizer-BioNTechove vakcine. Generalni direktor Meksičkog instituta za društvenu zaštitu Zoe Aburto kaže da su najugroženiji medicinski radnici.
Prioritet ima zdravstveno osoblje koje se nalazi na prvoj liniji odbrane od virusa. Moramo zaštititi one koji su vodili računa o nama tokom protekle godine.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom upozorio je da pandemija COVID-19 nije posljednja koja će pogoditi svijet i da države treba da ulažu u javno zdravstvo kako bi bile spremne za buduće zdravstvene krize.
Ovo su novosti dana. U Skupštini Srbije poslanici razmatraju izmene zakona o medijskim servisima. Dopunom zakona predviđeno je delimično finansiranje iz budžeta samo za radioteleviziju Vojvodine. Uvećanje takse za radioteleviziju Srbije na 299 dinara mesečno biće dovoljno za obavljanje osnovne delatnosti u narednoj godini, rekla je ministarka kulture i informisanja Maja Gojković u obrazloženju predloga zakona. Na dnevnom redu sednice, koja će prema rečima predsjednika Skupštine trajati 3 dana, jeste i potvrđivanje nekoliko sporazuma kao i izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama. Raspravu prati Jovana Obrenić.
Zakonom o javnim medijskim servisima predviđeno je da država obezbeđuje stabilno i dovoljno finansiranje njihove osnovne delatnosti, ističe ministarka za kulturu i informisanje Maja Gojković. Visina takse od 299 dinara na mesečnom nivou nije dovoljna za oba javna medijska servisa, te je dopunom zakona predviđeno delimično finansiranje iz budžeta samo Radio Televizije Vojvodine u iznosu od 900 miliona dinara, rekla je ministarka obrazlažući i predloženu dopunu zakona.
Imajući u vidu da Radio Televizija Srbije ubira taksu na čitavoj teritoriji Republike Srbije, utvrdili smo da dodatni prihod uvećanje takse za Radio Televiziju Srbije će biti sasvim dovoljan za obavljanje osnovne delatnosti. Što se tiče javnog medijskog servisa Radio Televizije Vojvodine, ono ostvaruje isključivo prihode od naplate takse na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, plus još umanjenje od 30% koji se uplaćuje javnoj medijskoj kući Radio Televizije Srbije i smatramo da to nije dovoljno za obavljanje osnovne delatnosti.
Javni servis je javno dobro, ističe zamenik šefa poslaničke grupe Jedinstvena Srbija Života Starčević i dodaje da ta partija daje punu podršku zakonu o javnim medijskim servisima.
Javni servis nije samo Dnevnik 1, 2 i 3. Javni servis je i Lajmet. Javni servis je i Dnevnik na mađarskom, na rumunskom jeziku. Javni servis su i Regioni Danas. Javni servis su svi regionalni centri od Novog Pazara, Subotice, Niša, Kruševca i tako dalje. Jednostavno, potreba za postojanjem javnog servisa nije sporna i mi iz Jedinstvene Srbije ćemo podržati ovaj zakon.
Za predloženu dopunu zakona glasaće i Ujedinjena seljačka stranka, potvrđuje njen predstavnik, poslanik Milija Miletić, i dodaje da je javni servis u vreme pandemije COVID-19 pokazao svoj značaj i potrebu.
Sad u ovako teškoj situaciji, kada pandemija, kada naša deca ne idu u školi, gde na online nastavi imaju mogućnost da sebi obezbede elementarno znanje, to možemo samo preko javnog medijskog servisa i zbog toga je potrebno da njemu damo mnogo veću podršku.
Zamenica predsjednika poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Srbije Nataša Mihajlović-Vacić ističe da je posao javnog medijskog servisa da proizvodi visoko kvalitetan medijski sadržaj, da objektivno, blagovremeno i uravnoteženo izveštava.
Svi bismo mi pomalo da se bavimo uređivačkom politikom. Ja se slažem također da bi imalo šta dodati, ali sa druge strane, kada obezbedite jednu ovako stabilnu situaciju, a čini mi se da se ovim obezbeđuje, onda to obećava i da će relaksiranije oni koji imaju pravo da utiču na programsku šemu na istu uticati, pa ćemo, nadam se, biti ponosni i na te pomake.
Za zakon o javnim medijskim servisima neće glasati samostalni poslanik Vladan Glišić.
Ne zato što imam nešto protiv ovih konkretnih rešenja, već zato što je taj zakon deo jedne medijske arhitekture koja je proizašla iz strategije koja je potpuno spržila i uništila sve lokalne medijske kuće u Srbiji. I da je rezultat toga bilo da je preko 1300 novinara i medijskih radnika ostalo bez posla svuda po Srbiji, sem u centralnim metropolama kao što su Beograd i Novi Sad.
Poslanik Srpske napredne stranke Nenad Baroš kaže da se dopunom zakona o finansiranju javnih servisa dokazuje briga vlade o opštem javnom interesu i očuvanju i unapređenju demokratskih vrednosti društva.
Ovakav kombinovani model gde i vlada sa malim procentom učestvuje u finansiranju zapravo sprečava dovođenje u pitanje obavljanje osnovne delatnosti Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine.
Na dnevnom redu sednice, koja će prema rečima predsjednika Skupštine trajati tri dana, je i potvrđivanje nekoliko sporazuma iz oblasti kinematografije, fiskalizacije i infrastrukture. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama prvi put se nalazi na redovnom plenarnom zasjedanju, a o njemu će poslanici raspravljati sutra.
U očite rasprave predsjednik Skupštine Ivica Dačić podsjeća da je Srbija jedina zemlja koja ima specifičan uslov za napredovanje, a to je dijalog sa Prištinom. Dačić ocenjuje da nastavak pregovora u mnogome zavisi od spoljnih faktora, poput početka rada nove američke administracije, ali i izbora u Nemačkoj iduće godine. Pored toga, krajem januara ili početkom februara, Prištinu očekuju vanredni parlamentarni izbori koji će se sigurno odraziti na nastavak pregovora, ocenio je za Radio Beograd 1 predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Pripremila Marina Bajić.
Tačno je da u nastavku pregovora sa Prištinom mnogo toga zavisi od spoljnih faktora, ali mi prvenstveno moramo da se bavimo našom temom, a to je izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama, gde postoji specifičan uslov, a to je postizanje sporazuma sa Albancima, kaže za televiziju Pink predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Dodaje da će poslanici već sutra raspravljati o izveštaju komisije, ali i o svim izazovima koji su vezani za nastavak dijaloga.
Za nas nije dovoljno sada da napredujemo u reformama. Mi možda napredujemo koliko hoćete, ali ako nema napretka u dijalogu, a ko je sada za to kriv? Nikad tu ne piše u izveštaju, kriva je Priština ili ne znam ja. Evropska unija snosi odgovornost zašto nisu sprovedeni raniji dogovori i tako dalje.
Dačić međutim podsjeća da u susret mogućoj obnovi dijaloga ne treba smetnuti suma ni izazove koji stoje pred najmoćnijom članicom Unije, Nemačkom.
U Nemačkoj će biti na jesen sljedeće godine održani izbori. Nemačka polako ulazi u predizbornu kampanju. Nemoj mi samo da mislimo da je to centralno pitanje u Nemačkoj.
A da li će nova američka administracija nastaviti da pomno prati pregovore kao Trumpova i da li je realno ono o čemu mnogi već nagađaju, a to je da u dijalogu ponovo učestvuje Madeleine Albright, predsjednik Skupštine odgovara kako ne veruje u takvu mogućnost.
Ma ja mislim da to nije realno. Da se mi razumemo, teško onaj što je puštao bombe na nas da vodi dijalog. Mogu bi ja da razgovaram sa svima, nije to problem da se razgovara, nego je to pitanje očekivanja od svega toga. To je nerealno da iko razmišlja na takav način.
A kakva su očekivanja od vanrednih parlamentarnih izbora koji će u januaru ili februaru biti održani na Kosovu i Metohiji? Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun za naš program kaže da će Priština po ko zna koji put svoju unutrašnju političku situaciju iskoristiti za odugovlačenje i indirektne pritiske na Srbiju.
Nemamo sa druge strane partnera koji ima dovoljno političkog uticaja da može i političke snage da može da razgovara. Zato što ne znamo kakvi će biti rezultati izbora. Već u dužem periodu po meni je ta faza u razgovoru između Beograda i Prištine takva da se može okarakterisati kao duboka koma. I to će se nastaviti, znate, pogotovo ako nakon izbora Samoopredeljenje i Kurti budu ti koji će biti glavna albanska stranka. Njihovi stavovi su dobro poznati i ja tu ne vidim bilo kakvu perspektivu za napredak u razgovoru između Beograda i Prištine, ali naravno o tom potom, ne možemo sada baš unapred sve da znamo.
Drecun podsjeća i da dijalog ne bi bio nastavljen da se u njega nije umešala Amerika. Zaključuje da u budućnosti treba gledati u odnos Bidenove administracije prema Briselu. Činjenica je međutim, ističe Drecun na kraju, da takozvani albanski lobisti nisu gubili vreme neposredno po završetku glasanja i da su nastavili sa starim pritiscima. Kao pozitivne pomake, Drecu na kraju navodi hapšenje istaknutih albanskih političara Hašima Tači i Kadija Veselija i navodi da se očekuje podizanje novih optužnica. Pitanje zaključuje kako će sve to uticati na albanske glasače na Kosovu i Metohiji.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak smatra da bi konačni sporazum između Beograda i Prištine podrazumevao različite pravne korekcije obe strane na ustavnom nivou. Rekao je i da je za postizanje sporazuma neophodna zakonska regulativa. Lajčak je ocenio da će nakon postizanja sporazuma verovatno biti potrebno da se na ustavnom nivou uključe neophodni pravni aranžmani kako bi se integrisalo ono što je dogovoreno i potpisano. Naglasio je da se to odnosi i na Beograd i na Prištinu i da je konačni sporazum neophodan za normalizaciju odnosa dve strane.
Podsjećamo, prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus pozitivno 2693 građana, od testiranih 11399. Preminulo je 47 obolelih. Na bolničkom lečenju je 9731 pacijent, od toga je na respiratorima 305 lica. Uprkos epidemiji, srpska poljoprivreda će ove godine zabeležiti rast od preko 5%, to je rekao resorni ministar Branislav Nedimović gostujući na našoj televiziji. Veliki rast je ostvarila proizvodnja voća i povrća, koja je prvi put dostigla milijardu evra vrednosti izvoza. Ministar poljoprivrede je najavio nastavak podrške mladim poljoprivrednicima, kao i podsticanje proizvodnje vina, rakije i mesa i razvoja seoskog turizma. O tome Milenko Marković.
Srbija je zemlja poljoprivrednika i više od polovine stanovnika je posredno ili neposredno povezano sa poljoprivredom, rekao je Branislav Nedimović. On smatra da je sreća u nesreći što smo tokom ove godine shvatili značaj poljoprivrede i hrane za bezbednost zemlje.
Zdravstvo je i ceo taj sektor istupali u prvi plan kao jedna od novih alatki kojima se štiti država, ali kad nemate isto tako hrane, onda nastaju gomila problema. Pogledajte neke zemlje koje smo smatrali da su na vrhunskom stepenu razvoja, gde su bili prazni rafovi. U Srbiji to nije bio slučaj. I kad nismo imali nešto 2-3 dana poput kvasca tamo kraja marta, početkom aprila, mi smo četvrti dan već njega proizveli u Srbiji. Mi smo bili jedan, kao poljoprivreda, jedan stub, jedan garant da društvo može da brine o drugim stvarima. To je jedan novi aspekt srpske poljoprivrede, srpske poljoprivrede. Dali su jedan garant postojanja srpske države.
Nedimović očekuje da će srpska poljoprivreda ove godine imati rast od preko 5%, i to u odnosu na 2019. koja je bila rekordna. Kaže i da će budžet za narednu godinu biti sličan kao i prethodne, oko 53 milijarde dinara.
Tu će novce biti za opremu, bit će za mehanizaciju, za sisteme za navodnjavanje, bit će za one klasične subvencije koje idu, na primjer, po litri mleka, za tovno govedarstvo, za mlečno govedarstvo. Vi, na primjer, ukoliko želite da kupite jedno grlo, jednu mlečnu kravu, vi dobijete 50% povrat od države. Mislim da to nije malo novca i, ne znam, kada nešto košta 1200, 1500 evra, vi dobijete povrat od 700 evra. Pa nije to malo, da ne pričamo o traktorima. Traktor kad kupite koji košta 15.000 evra, vama država da za 7.000 evra nazad.
Nedimović je najavio da će država nastaviti da pomaže start-up projekte za mlade poljoprivredne proizvođače.
Imali smo negde oko 5200 prijava, 4700-800 je ispunilo uslove, mi smo preko 3000 već isplatili. Mislim da je to jedna ozbiljna cifra. Šta oni dobiju? Oni dobiju 1,5 milijuna granta, dužni su da obezbede još 25% svojih sobstvenih sredstava i da ulože u poljoprivrednu proizvodnju. Jako je važno da je to na čitavoj teritoriji Srbije realizovano. Gledao sam prvih 10, na primjer, koji su bili na rang listi. To su vam ljudi iz sredina poput Bojnika, poput Medveđe, poput Kuršumlije, da mladi ostanu na selu, da ostanu u sredinama gde je krenulo do migracija stanovništva ka gradovima.
Ministar poljoprivrede smatra da je malina jedan od najuspešnijih proizvoda iz naše zemlje.
Ja moram da kažem da je srpska malina ove godine sve rekorde potukla u pogledu izvoza. 247 miliona dolara izvoza maline imamo. Na primjer, jabuke smo imali negde oko 130 miliona dolara izvoza u čitav svet. Ove godine ćemo imati jedan rekord. Voće i povrće će prvi put dohvatiti milijardu dolara izvoza u čitav svet. Uprkos pandemije uspeli smo da obaramo rekorde. To su dobre stvari.
Nedimović očekuje prodor našeg voća na tursko tržište, jer se ta zemlja nada oporavku turističkog sektora sledeće godine. Usvojena je strategija za razvoj vinogradarstva i vinarstva, oblasti koje su, kaže, veoma značajan resurs.
Nama je cilj da svake godine od 700 do 1000 hektara novih zasada imamo. Imali smo jedan poziv sada koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede, 36 novih vinarija mi ćemo imati na prostoru Srbije. Što više imamo vinograda, vinarije da razvijamo, na primjer, država je odvojila 3,5 miliona evra za tih 36 vinarija, i to će biti sad svake godine novi pozivi.
Ministar poljoprivrede je najavio da će država podržati i proizvodnju rakije. On smatra da se vino, rakija i meso mogu odlično plasirati kroz agroturizam. Kroz IPARD projekte iz seoskog turizma će biti namenjeno između 40 i 50 miliona evra i za ta sredstva je prema njegovim rečima do sada konkurisalo 309 proizvođača.
Turistički inspektori Sekretarijata za inspekcijske poslove tokom sinoćnje kontrole poštovanja radnog vremena utvrdili su da su tri ugostiteljska objekta prekoračila propisano radno vreme do 20 časova, a u jednom lokalu na Vračaru zatekli su 87 osoba. Zbog prekoračenja propisanog radnog vremena napisani su prekršajni nalozi. Slična situacija zatečena je u još dva ugostiteljska objekta, na teritoriji gradskih opština Palilula i Stari grad, gde su također napisani prekršajni nalozi. Sinoć je izvršen pregled ukupno 92 ugostiteljska objekta.
Na finalnoj večeri 59. Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu u okviru poetskog konkursa Radio Beograda 2 dodeljena je nagrada Timočka lira. Dobitnik je Ivan Marinković. On je prema odluci žirija najbolji mladi pesnik za ovu godinu. Izveštava Ranko Stojilović.
Književno stvaralaštvo na Festivalu kulture mladih u Knjaževcu ima tradiciju od preko pola veka. Neki od učesnika i pobednika festivalskih poetskih večeri su vremenom postali stubovi savremenog srpskog pesništva, od Radomira Andrića, Gojka Đoga, Dragana Jovanovića Danilova, Bratislava Milanovića do Ratomira Damjanovića. Program kulture i umetnosti Radio Beograd 2 je od 1994. godine pokrovitelj večeri festivalske poezije, kao krune anonimnog književnog konkursa u kojem učestvuju pesnici do 30 godina starosti iz svih krajeva Srbije, koji još nemaju objavljenu zbirku. Ovogodišnji selektor bio je Vasa Pavković, a žiri, koji je ove godine radio u sastavu Stana Dinić-Skočajić u svojstvu predsjednice, Sonja Milovanović i Obren Ristić, najboljim je proglasio pesnički rukopis 30-godišnjeg požarevljanina Ivana Marinkovića, zbog, kako se navodi, slobode pesničkog iskaza.
Rekao bih da su to one male priče, najčešće one priče koje nekako prođu ispod radara, a to su te male priče, tako reći, veće od života. Ali svakako akcenat je na, kako da kažem, na introspekciji, u pokušaju da se pronikne u neku srž.
Nagrada Ivanu Marinkoviću biće objavljivanje prve knjige njegovih stihova. Svi finalisti Timočke lire ove godine pokazuju raznolikost pesničkog izraza i potrebu da se pesnički ostvare, kaže član žirija Obren Ristić.
Svi oni, bez obzira na njihove glavne poetske preokupacije, intimne, istorijske, emotivne ili društvene, pokazuju svest o vremenu u kome žive, a načinom na koji pevaju ukazuju na to da je mesto poezije živo i aktuelno. Poezija svih ovih pesnika može biti dobar odgovor na večito pitanje, bar zadnjih godina, čemu poezija u ovom vremenu.
Drugu nagradu dobila je pesnikinja Kristina Navuletić iz Beograda za pesmu Slobode, treću Višnja Begović, takođe iz Beograda, za pesmu Podsjeti me preko Skype-a, a pohvaljen je izuzetno daroviti 14-godišnji pesnik iz Niša, Sanjin Lazić.
Sport i Milan Bigović.
U 12. kolu košarkaške ABA lige novi početak u Crvenoj zvezdi trenera Dejana Radonjića. Rival je u Laktašima i Gokea u 17 časova. Radonjić je na klupi zamenio Sašu Obradovića, pošto crveno-beli u ovoj sezoni nisu igrali na nivou očekivanja, posebno u Evroligi. Crvena zvezda i dalje bez Jordana Lloyda, koji se polako oporavlja od COVID-19. Posle gostovanja u Laktašima sledi novo iskušenje u Evroligi Panathinaikos u Beogradu u sredu u 19 časova. ABA liga donosi večeras još dve utakmice, 19 časova CD Vita Mornar, 21 čas Borac Split. Tabela trenutno vodi Mega Skor 9 pobeda, 3 poraza, 21 bod, Crvena zvezda 9-1, 19 bodova, Mornar 8-2, isti učinak 8 pobeda i 2 poraza ima i Gokea, dva tima po 18 bodova. Pratimo naše igrače u košarkaškoj NBA ligi. Najbolji utisak ostavio je Nemanja Bjelica. Njegov Sacramento pobedio je Phoenix sa 106-103. Bjelica za 16 minuta, 12 poena, samo jedan promašaj iz igre, a šutirao je 6 puta. Bogdan Bogdanović je sa svojom Atlantom također slavio protiv Memfisa sa 122-112. Bogdan nije imao šutersko veče, ukupno samo 7 poena, jedna trojka iz 9 pokušaja uz 9 skokova. Košarkaš Oklahome Aleksej Pokuševski zadovoljan je zbog pobede nad ekipom Šarlota sa 109-107. Nažalost, Debi nije ukrasio poenima, igrao je 11 minuta, 6-0 za 3 poena, 4 skoka, jedna ukradena lopta i jedna blokada. Fudbal, Duško Tošić je velika želja Crvene zvezde u prelaznom roku. Izjasnit će se do Božića da li se vraća u redove crveno-belih. Za naše prilike ima dobru ponudu, 400.000 evra po sezoni. Tošić ima 35 godina, bio je u Crvenoj zvezdi od 2010. do 2012. godine.
Danas obeležava jedan od najvećih i najradosnijih hrišćanskih praznika, Materice. Slave se dve nedelje pred Božića, prema običaju, deca kanapom, šalom, maramom ili kaišem treba da na prepad zavežu majku. Dece čestitaju praznik, a ona im potom deli poklone i na taj način se dreši. Sada o vremenu, oluja bela sa vetrovima jačine 170 km na čas i obilnom kišom pogodila je delove Britanije izazvavši poremećaj železničkog saobraćaja. A sneg u Srbiji doneo je i prve probleme. Na Pešteri je snežni pokrivač dostigao 30 cm, bez struje oko 800 meštana sela Bare, Gonje i Šare, a u Sjenici nema jedne faze.
Ekipe elektrodistribucije su na terenu i očekuje se da kvar bude otklonjen do kraja dana. Rad Doma zdravlja je otežan, ali su odgovorili na sve intervencije. Sneg je pao i na Kopaoniku, Zlatiboru i Zlataru, a putevi ka zimskim centrima su prohodni. Vozači su pozvani da koriste zimske gume i lance i voze oprezno po mokrim kolovozima i poledici.
U višim planinskim područjima opštine Ivanjica visina snega dostigla je 30 cm, ali za sada su svi putevi prohodni i nema odsečenih sela. Sneg je izazvao probleme u snabdevanju strujom, pa je nekoliko hiljada meštana okolnih sela bez struje. Predsjednik opštine Momčilo Mitrović očekuje da taj problem bude rešen u najkraćem roku.
U kraljevačkom kraju pod pritiskom teškog i mokrog snega lomile su se grane drveća, padale i kidale dalekovode. Na Rudnu visina snežnog pokrivača je 20 cm, a kompletno seosko područje već 27 sati ima probleme sa strujom. Monterske ekipe rade bez prestanka i otklanjaju kvarove na dalekovodima, rekao je za RTS Nego Nešović iz elektrodistribucije Kraljevo.
Prema najnovim merenjima najhladnije je na Crnom vrhu 4 stepena ispod nule, u Dimitrovgradu je najtoplije 8 stepeni, u Nišu je 7, u Beogradu, Novom Sadu su 4 stepena, u Kragujevcu 3. Vreme sutra.
Oblačno, vetrovito, toplije i u većini krajeva suvo. Na jugu i jugozapadu zemlje mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna od 11 do 16 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, suvo i toplije. Vetar umeren i jak jugoistočni, povremeno sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura oko 2, dnevna 13 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se do srede u Košavskom području i na planinama očekuje jak jugoistočni vetar, u južnom Banatu sa udarima olujne jačine.
Na Radio Beogradu 1 slušali ste novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Relje Trajković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji.